dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Żmien l-Ispanjoli ta' José Galia. Kapitlu 7. Ftit ta' żmien wara l-ħarba ta' Saraċini. Il-ġurat Gat ma baqax waħdu fħal Farrux, għax kienu marrulu ġirin ġodda. Ftit bot mis-Sur Franġisku fuq dak il-blat oli li jagħti għal-wiet il-kbir, kien hemm palazz ilu battal żmien twil. Ħadd ma kien jieħu ħsiebu, kien nofsu mġarraf bħal imramma. Fih kienu jbejtu l-frifet il-lejl u jistaħbew il-ħallelin, dawk ta' qattani u l-qix u l-mix. Dak il-palazz kien waħxek bin-nar aħseb wara bil-lejl. Il-bdiewa ta' dik in-naħa qatt ma kienu jersqu leh, għax kienu jgħidu li f'dik il-ħerba ta' palazz kienu jisimgħu krib tal-biża u jaraw ħorsin wefieret li jwaħxu. Issa xi ħadd kien ftakar f'dak il-palazz u ħaħsibu. Għamru bil-bibien u bit-twieqi, rifet il-ħitan, sewwa l-bjut, bajja t-iswali, u qala l-ħurri u l-ħaxix ħażin ieħor li kien jimla l-btieħi, f'kelma waħda raġa' taħsura ta' dara għan-nies. Imma jekk il-palazz tal-ġurat Gatt kien dejjem miftuħ u merħba bih kull min irid jidħol, u għannejja u daqqaqa u għaddejja u foqra u ħbieb kienu traku deħlin u ħerġin ma jaqtgħu xejn, il-palazz il-ġdid kif nibdew insemmuh minn issa l-qudiem kien dejjem magħluq u mtappan. U mill-ladba l-ġewwa ma kien jirfas ħadd, ħlief min kien jammar imġew. In-nies tal-ġurat u l-bdiewa ta' dik ix-xaqliba kellhom xewqa kbira li jkunu jafu min kien joqgħod fil-palazz il-ġdid, imma dejjem bix-xewqa baqgħu. Biss kienet ġriet ix-xnija li f'dak il-palazz kien mar jammar Sinjur Norman ma xi ħbieb tiegħu li ma redux ikollhom ksir ir-ras. Dunnurat il-kurat taħal ormi kien sikwiti ger-ger u jtsek-tsek ma' ħabibu s-Sur Franġisku Gatt fuq li dawk tal-palazz il-ġdid qatt ma resqu lejn il-knisja tiegħu jew marru jagħmlu lu żjara jew ħasbu jibatu d-deċ mill-dar tal-la kif kien jixraq. U dak it-twajjeb qassis kien ħada bi kbira li meta l-palazz il-ġdid kien lest sidu ma' baċċa li biex iberikulu bħala kurat ta' dak in-naħa li hu kien. U mhux dunnurat biss, iżda l-ħbieb kollha li magħhom wara nofsinhar il-ġurat Gatt kien qatt tagħsija, kellhom ħafna u bosta xi jgħidu. U l-kuntestabbli li min għalih jaf li l-kulħadd ma kienx jinket ftit meta jara li ma jistax jagħtihom aħbarijiet sewwa fuq dawk tal-palazz il-ġdid. Il-ġurat kien ukoll ma fajnux minnhom dawk il-ġirien ġodda, għax kien ħesel qabad xi erba' darbiet li l-wieħed minnhom iħares b'sebgħinejn lejn il-palazz tiegħu. Mil-bqija, is-satra u l-ħabi tagħhom ma kienu woġbu xejn lis-Sur Franġisku li kien bniedem ta' bla ħabi u ta' qalbu fideh. Xi bdiewa kienu xerduha wkoll li minn mindu tammar il-palazz il-ġdid, bil-lejl waqt li jkunu fil-għarix indukraw il-bħajra jew reqdin fuq l-andar, ġieli raw daqsa 10 jew 11 il-ruħ iħu fuq u jiġru donnu mefiret ġewwiet il-kbir. U l-kap tagħhom donnu kien jaf dik in-naħa xiber b'xiber. U biex il-biċċa taqgħod sewwa, il-qaddejja tal-ġurat kienu qalu li lemħu deħlin fil-palazz il-ġdid, daqs 12 il-ruħ, li għalkemm libsin la Franċiża minn wiċċhom u mill-bixra tagħhom kienu jagħtu l-emħa lis-Saraċini. Kapitlu 8. Frattant l-Erusija taverna ma' Martin Gatt kienet għaddiet il-qoddim sewwa. Bit-tħabbrik tal-vigarju tal-isqof, il-bolli taż-żwieġ ma damux ma waslu minn Ruma. Is-Sur Franġisku il-ġurat kien ferħan sejtir. Ħbibu kollha kellhom 700 sena li jasal jum il-ors. Dunnurat bis-sodizza tiegħu kollha wiegħed li nhar it-tieġ kellu jixrob ta' raġel bis-saħħa tal-arajjes. Il-qaddejja kienu blabhom nieżel għal jum il-ferħ. Il-foqra kienu jistennew jum il-barka bħall-irwieħ tal-purgatorju. Il-għannejja erħilhom jaħsbu u jħabblu rashom biex iqablu fuq imeni. Il-buffuni kienu jpaspru xi ħlieqa u l-arajjes hemm bżonn ngħidu kienu ġmielhom iħarsu lejn xulxin minn taħt, jitamżu u jitbismu baxbax fil-waqt li f'sidirhom kienu jħossu jixel in-nar tal-imħabba. Wara nofsinhar tal-ħadd li fih kienet saret l-ewwel tnedija taż-żwieġ ta' Verna Falka ma' Martin Gatt, wara li spiċċa l-qasar, in-nies taħall-qormi meta ħarġu mill-Knisja ma baqgħux sejrin lejn id-dar jew marru jqattgħu sija ġoħanut, jew inġabru tajjaq tajja u ntasbu fuq it-tsuntir jitħattu bħalma kienet id-drawa tagħhom. Iżda waqfu fil-misraħ ta' quddiem il-Knisja u baqgħu hemm għax kien hemm xi ġbidhom. X'kien hemm? Imdawwar dawra mejt bin-nies mistaġbin iħarsu leh u b'ħafna tfal jirraġġaw madwaru, kien hemm wieħed saħħar qiegħed jaqra x-xorti, ilablab u jqabbel għad-doġġ. Fuq ħasira mifruxa fl-art kien witta sa' framel u fih kien qiegħed iħażżes b'qasbar qiegħa oqmra stilel dawriet u snuġ. Dak il-ħali ta' saħħar kellu l-sienu ħafif wisq. L-nies kien ħadilhom rashom bit-paċpiċ tiegħu u għaxtejt kien jobsor jaqta' ħafna ħwejjeġ u praspar li kienu ġraw lin-nies tar-raħal. Qisu kien wieħed li twieled u trabba fosthom. Ma' ġembu kellu żewġ il-sira Saraċini, wieħed iddoqq il-flejguta u ieħor iħabbad il-kastanjoli. Mal-qatta nċerta kien hemm qaddej tal-ġurat Gatt. U daqskemm derlu li jissaħħar kien jinqala, ħajru jmur miegħu sal-palazz tas-Sur Franġisku. Donnu s-saħħar dak li kien jistenna, u mingħajr ma ħalla jitolbuh darbtejn, tellaq mal-qaddej għall-palazz ta' Ħalfarrux b'ħafna nies miegħu u b'ċorma tfal jitbaħartu warajh. Palma tafu l-ġurat qatt ma tebaq bwieqbu għal xi ħadd. Merħba bihom il-ħbieb, il-orba u l-kull min iġib ir-rieħ. Kellu qalbu f'idejh u kien jilqa' l-kulħadd b'idejh miftuħa, l-aktar lil min kien jista' jderrilu u jgħaddilu sija żmien. Dakinhar is-Sur Franġisku ħab pjaċir bis-saħħar u stieden lil kulħadd fil-ġnien, fejn wara li qagħdu fuq li xorka taħt is-siġar tar-rummien, il-ġurat talab lis-saħħar biex l-ewwel ħaġa jaqralu xortieh. Is-saħħar dawwar serb imqaddet ma' onqu, ħażżes ħafna oqmra u slaleb sebgħu fil-ħamrija, qabad il-pala ta' jgħid il-ġurat flija sewwa, imbagħad iċċassa jħares lejn is-sema, baqa' għal ftit tal-ħin donnu mitluf minn sensih u fl-aħħar, bil-lajma l-lajma, qisu moħħu bandoħra beda jqabbel dawn il-versi ta' Kafkaf. Lil xi ħadd minna nifraħ għallena li se jġarrab. Meta ma wiċċu jara il-min minnu kien imwarrab. Iżda x'ħin inħabbarlu li sejra tbewweċ mar-rieħ il-ġawra lat fadallu u x'niket inħoss għalih. Ħadd minn dawk li kienu jisimgħu ma fehmu lis-saħħar x'ried jgħid biha dik il-għanja u min fis-sira mod u min fis-sira ieħor. Iżda t-tifsira tagħha li kellha tingħara f'jumejn wara żgur li ħadd ma ddietlu minn rasu. Wara dan, damu ħafna jisimgħu s-saħħar il-sienu dejjem sejjer bla ma jaqta xejn, iħamba, iqassad u jqabbel, imma hu kellu widnieh waqfin daqs ta' ġurdien biex jisma x'kien jingħad madwaru. Fl-aħħar il-qassa ta' fuq il-bejt instemmet iddoqq il-qarn u l-ġurat ċeħed borża flus friġlejn is-saħħar tal-lejl it-tajjeb lil kulħadd u daħal fil-palazzi maġġel. Wara li s-Sur Franġisku daħal ġewwa, dak li jaqra x-xorti jindijes jiftaqat ma dawk li baqgħu madwaru. Stħarriġhom fuq ħafna affarijiet u ħa minn rashom bosta aħbarijiet. sar jaf li dak id-daq tal-assa kien sinjal li kienet sejra toħroġ Verna biex titlaq lejn imdina, fejn kienet sejra tibqa' tlesti l-ġies għal Tejċ, għax bħalma kien għaldu n-nurat, ma kienx xieraq li l-arajjes fit-tnedijiet jibqgħu jgħixu taħt saqaf wieħed. Madankollu, ix-xemx kienet waslet biex tinżel u beda jrox id-lam. Dak li kienu miġburin fil-ġnien tal-ġurat bdew jinfirdu. U wara li kixef li riet, is-saħħar żgiċċa l-barra bla ma rah ħadd u ħaffef kemm felaħ biex mar daħal fil-palazz il-ġdid. Kapitlu 9. Il-pitada tal-ġrajja li semmejna l-aħħar. Ftit qabel il-għabex, kien niżel mill-imdina għaddej rikab fuq iż-żiemel. Kien għaddej minn qalb kemm tara bajnejk siġar taż-żebbuġ, li dak iż-żmien kienu jgħattu l-wilġa ta' taħt is-saqqajja u l-qorob tagħha. Fejn mhux modija, kien mimli bolli xewk u buzbis, ma s-siġar kienu mxebilkien u mħabtin fl-imkien liedna u dwili. Fuq it-skuk ħoxnin kien nibet ħaxix irqiq, u fuq il-frijej la safar kienu bnew il-bejtiet tagħhom. Il-ġmiel tal-ħolqien dak il-ħin kien donnu saħħar il-bniedem u l-bima. Ir-rikkieb raġel aktar x'imdaħħal fi żmien fuq ruħu kemm tridu, wiċċu għad-dawl, liebes qalziet u sidrija tal-fustan ikħal, xafra ħierġa minn taħt it-terħa, mis tal-bordi bil-kmiem imxamrin, orq ta' ġilt il-fart u milza ħamra fuq rasu, kien reħa rrid nifqon iż-żiemel u kien qiegħed jiġbed għanja biħrara kbira. Kellu sidru tiela u nieżel jinfetaħ mal-kisra tal-għanja u jibla l-arja ħafifa u msaħħa ta' qalb is-siġar. Fil-waqt li bideh kien issa jmella son iż-żiemel u issa jilab bil-ġummina tal-milza mitluqa fuq spalleh. Iż-żiemel, naqra ta' moħor ħafif u ħaj donnu tal-merkurju, kien traku jwaqqaf udneħ u jitnaffar kull meta xi fenek imgerrex kien jifred b'ġirja l-modija, jew xi għasfur kien jittajjar u jħaxwex il-weraq. Iżda kien jitnikker kull fejn kien jiltaqa' mal-aħħar raġġi tax-xemx, li minn bejn il-frijej kienu jinxteħtu fuq il-modija u donnhom rax id-deb. Il-modija kienet tilwi f'daqqa lejn il-lemin, u kif iż-żiemel dar magħha, sapruħu fesa ċkejkna donna hija tal-andar. Għalkemm f'dik ir-roqa ma kienx hemm siġar kbar, l-art kienet ħaddar biex tieli żgħar, peprin, riħan, ħommejr u margherita li bil-war tagħhom kienu jifirxu fuq il-qieħ tapit ta' bosta l-win. Fil-faċċata kien hemm niċċa għolja ta' Ġebel Merri u fija fuq pedestal kienet wieqfa statwa tal-Madonna bil-bambin, magħmula bla ebda reqqa ta' sena, biss il-kisra rżina u qaddisa ta' jnejn il-Madonna u d-bissima ħelwa ta' fom il-bambin kienu jmissulek qalbek. In-niċċa la kienet mottija biż-ġieġ u lanqas bigrada tal-ħadid. U minn xi dbajja homor li kienu għadhom jidru taħt l-arzella tal-ħnejja, wieħed seta' jaħseb li dik in-niċċa fl-antik kienet miżbuha ħamra. Fuq iż-żewġ naħiet tan-niċċa kien hemm żewġ siġri xjuħ u kienu mmejlina l fuqa hekk bil-grazzja li kienu jagħmlu bħal tron. Fil-waqt li l-liedna mxebilka man-niċċa kienet donna damask aħdar. Ma ferra rqiqa li kienet taqa' vertikali fuq iċ-ċavi tal-ħnejja, xi ħadd kien rabat ferra oħra orizzontali, u hekk kien sar bħal salib fuq in-niċċa. Quddiem il-pedestal tal-istatwa kien hemm faxxa dejqa tal-injam imsewwes, fejn dari, bħalma kien jidher mill-lakar taż-żejt, kienu jqiegħdu l-imnara, iżda issa ma kienx hemm fuqha ħlief żir tal-fuħar berba wardiet nixfin. Mill-blatta wara n-niċċa kienet toħroġ qattara li l-ilma tagħha wara li ċarċar qalb il-ħaxix minn fuq ġebla għall-oħra kien jaqaf ħawt fil-qrib minn kienu jixorbu l-bejjem. Erba naġiet u żewġ iżieqes li kienu fil-wesa, dawk jixtarru u dawn jawru b'geddumhom fil-ħamrija, waqfu jħarsu mgerxin lejn iż-żiemel u sidu. Fil-waqt li tifla ta' xi 7 snin u tifel akbar minna xi sentejn kienu jixxabtu man-niċċa biħrara kbira. Meta raw ir-rikkieb, iż-żewġ titfal ruħhom daħlet ġisimhom. Barb qaltu t-tifla, ejja newlilna ż-żir, ħalli nbidlu l-war tal-Madonna għax is-saqdiem u sar nixef trid. Il-raġel bil-qalb kollha niżel minn fuq iż-żiemel, resaq lejn in-niċċa, neħħal milza minn rasu, żamma bejn sninu, qabad it-tifel minn taħt tabtejh u għolih sakemm iż-żajjer ħatef iż-żieru niżlu. Frattant it-tifla kienet daret dawra mal-wesa, ġabret ħodun wart, imbagħad qabdet iż-żier minn idejn huwa, neħħit minnu l-wart nixef, resqet lejn il-ħawt, imlietu bl-ilma frisk, qiegħdet il-wart ġdid fih u rexxitu bl-ilma. U fl-aħħar resqet lejn ir-raġel li rfaħħa biex reġgħet poġġiet iż-żier fejn kien quddiem il-Madonna. Pep, qalet imbagħad it-tifla lil huwa. Ejja ngħidu sliema qabel immorru, ħalli l-Madonna ġibilna l-missierna lejn id-dar. Iż-żewġ titfal għadu għarkobtejhom quddiem in-niċċa u donnhom żewġ anġli qalu bil-qalb sliema u qaddisa. Ir-raġel qatt iħares lejhom bi ħnina u meta spiċċaw staqsihom min hu missierkom. Bastian il-Burdnar biġbu t-tifel, ma tafux, kien xrik mas-sur Marċjan Falka, darba ħareġ lil ta' Falka għal dawra lejn fom ir-riħ u minn dakinhar ma derux aktar. Imma kull jum ngħidu sliema u qaddisa quddiem din in-niċċa u nbidlu l-wart lill-Madonna u l-bambin biex huma jħennu għalina u jerġgħu jġibulna l-missierna qabżet qalet it-tifla. Imbagħad kompliet, ommi tgħidilna li ma nistgħux ngħaddu mingħajr missierna. Wux tassew, Pep? It-tifel ħares lejn uħtu bajneh miksura u baxxa rasu. Min għajnejn ir-raġel qabżu żewġ damat fil-waqt li qalilhom la taqtawx qalbkom u liedi, missierkom ma jdumx ma jiġi. Issa suqu lejn id-dar għax ix-xemm xodda niżlet u dal-waqt iddoq il-ġabra. It-tifel qabad qarn li kellu mdendel b'qafla ma spalleh. Resqu lejn xufteh. U żarżart li t-noti ta' raġel. Kien għadu ma' miċċi d-diwi xin kelb kbir tar-raja ħareġ minn qalb is-siġar, mari ferfer dembu u jilaq riġlejn it-tifel. Immorru tziet għal Peppi il-kelb donnu femu. Dar dawra mannaċ u ziqes, ġabarhom u beda jimbaħ u jsuqhom il-qudiem. Kapitlu 10. Ir-raġel baqa' jħares lejn it-tfal b'modrija kbira. Sakemm kisru ma' trejqa u marru minn fejn kien ġiju, imbagħad meta għabu dar biex jirkep iż-żiemel. Iżda mal-ewwel pass li jmett, erbajdejn jinżlu fuqu bil-erra, jaħtfuh minn spalleh u jżommuh imsammar mal-art fejn kien. Il-qaddej jħares mibluh u jsipruhu bejn erba' donnhom saraċini. Fejn sejjer? Staqsih wieħed minnhom bil-Malti. Huwa ma weġibx. Ftakar li taħt is-sidrija kellu xafra, għajneh ġrew għal fuqha, iżda jdeh kienu miżmumin. Mill-qalba t'għajneh l-oħrajn għarfu bil-ħsieb ta' moħħu, u dak li kien tkellem bil-Malti b'ħeffa kbira ħataflu x-xafra, u fil-waqt li jollija flajru, fejn sejjer, tenna staqsih b'teddida. Ir-raġel ra x-xafra tleq fuq rasu fl-aħħar dija tax-xemx, ra għajnejn dak li kien ikellmu jibru u jtajru ix-xrar bil-qilla. U derlu li aħjar idabbar rasu billi jgħidilhom sejjer ħall-farrux. L-erba ħarsu lejn xulxin u tamżu. Imbagħad dak li kien tkellem qabel reġa' staqsa. Min bagħtek hemm? Ir-raġel reġa' tnikker, iżda x'ħin ħassibha derlu li ma kienx hemm għalfejn jaħbilha kien laħaq fetaħ fommu u wieġeb bagħat it-niverna ta' Falka. L-oħrajn reġgħu ħarsu lejn xulxin bħarsa li tfisser ħafna. Għalfejn bagħtitek? Rid jaf l-istess wieħed. Biex tara għaliex Martin Gatti l-arus tagħha ma telax l-imlina biex jara. Dak li staqsih qatt ftit jaħsibha. Imbagħad għames lil xi ħadd li kien wara r-raġel. Il-qaddej dar biex jara minn kien warajh. Iżda fl-istess ħin daqqa ta' ħatar fuq rasu ġelitu jara l-kwiekeb u jaqaf l-art bħal ċaruta mxarba. Inkejjillu oħra ja sidi, staqsa dak li kien niżel dik id-daqqa. Ma jimx għalfejn, għan qasrada ta' sajjetta ma tqajmu mit-telfa li waqafija. Mela namlu li għanna namlu, aħjar u malajr. L-erba min-nies b'ħeffa kbira, qabdu r-raġel kif kien mitluf minn sensieh, qamduh u rikbuh fuq dar iż-żiemel tiegħu stess, li bdew isuqh magħhom bil-għaġla. Ħarġu mleptin mill-bur taż-żebbuġ ta' taħt is-saqajja, ġibdu lejn wiet inċita u għaddew minn wara ħal-qormi. Nien qabdu triq għal ħal farrux. imma fil-waqt li ġara dan li semmejna, naraw bandoħra x'kien hija tisir. Kapitlu 11. Dakinhar il-ġurat Gat u ibnu Martin kienu ħarġu għal kaċċa. Issa, fi żmien li aħna qegħdin insemmu, il-gbarat Maltin kienu jqisu l-kaċċa mhux bħala modija ta' żmien biss, iżda wkoll bħala dmir. Għax bis-saħħa tal-kaċċa kienu jitħarġu dejjem aktar fl-irkib taż-żwiemel, jidraw iżjed jiġbdu l-qaws u ma jitilfux il-mira tal-vleġġa. Ħwejjeġ dawn li kienu jinħtiġulhom wisq billi dejjem qabdin maladewwa saraċini u furbani. L-ebda wieħed mill-gbarat li jriduha tarġiel qatt ma kien għaddilu minn moħħu li jitra skura l-kaċċa. Għax żgur li kien jitlef il-qima ta' sħabu li l-kliem tagħhom meta jiltaqgħu flimkien kien dejjem jaqa' fuq ħeffa ta' żwiemel, titjir ta' bisien, naska ta' klieb. U kulħadd jiftaħar fuq kemm il-ħaġel niżel, kemm lajkla qatel, jew kemm il-ċerf med l-aħħar li kien ħareġ għall-kaċċa. L-art ta' Malta kienet taqbel ukoll għall-kaċċa ta' dak iż-żmien. Ir-rabatana 500 sena ilu ma kienx kollu maħdum u mammar bir-tzitzet u bin-nies bħalma u llum. Ajla kont iltaqa' ma' nies joqogħdu barra mirħula, fejn kont issib oqsma kbar bla jinħadmu mimlijin bi fnik tal-libru jew xi bur kollu siġar fejn kien ibejjed tajr kbir. Barra dan l-onja kienu jżommu għalihom eliq kbar u meddit taraba kemm tara bajnejk. Fejn kienu jitilqu jitrabbew iċ-ċrief ħalli jkollhom xjoqtlu meta joħorġu bil-qaws u bil-klieb. Il-ġurat Gat, bħala wieħed mill-aqwa gbarat ta' dak iż-żmien, kellu f'idejh ix-xaqliba tal-istabar li minn triq l-imdina wara ħall-qormi kienet tasal sal-ħandaq ħdejn wit il-kbir. Mhix nieqsa minn swieqi tal-ilma, imamra b'siġar, hurtan u moxa, dik ix-xaqliba kienet il-għaxqa tal-kaċċaturi. Fuq is-siġar ta' bur il-ħandaq kien ibejjed u jittajjar ħaġel, kok, erina, ċif, russetti. Għall-pixtili ta' wiet it-tiġiġ kienu jimirħu l-isbaħ ċrif tal-gżira. U ġewwa x-xara ta' Arrum kienu jistaħbew f'nik żmien fihom refa. Mhux ta' bxejn iż-żgħażagħ ta' ħall-qormi kultant kienu bil-moħbi jisolħu xi ċerva mir-riserva tas-Sur Franġisku. Għax laħam bħalma s-sip hemm ma kienx hawn fil-gżira kollha kif iddur. Kapitlu 12. Il-ġurat, kif kienet idrawwa tiegħu dakinhar, ħareġ bil-kbira l-kaċċa. Ħamijow għad kbir ta' għaddejja, paġġi u falkunieri, min riekeb u min miexi. U kellu warajh raxxa klieb li marbutin sitta sitta kienu bla sabar iferfru dembhom, jimbħu, jaqbżu u jkarkru warajhom lil dawk li kienu jżommuhom. Niżlu minn ħall-farrugġ, ferqu wit il-kbir u f'qasir żmien waslu fitru fil-ħandaq. U hemm bdiet il-kaċċa. Il-ħemda ta' dak il-bur traku mbidlet fajjat ta' nies, daq ta' trombi, tisfir ta' falkunieri u mbih ta' klieb. L-ewwel ma daħlu qalb is-siġar kienu l-qaddejja iduru xiber b'xiber, iħabtu jdejhom u jagħmlu ħsejja soħra biex igerxu u jtajru l-asafar. Il-ġurat u ibnu Martin regbin fuq iż-żwiemel kellhom kull wieħed falkun wieqaf fuq sebaħħom il-werrej ta' idhom il-leminija. U malli xi tajra kbira imnafra mill-ħsejjes tibda tola, kienu malajr ineħħu l-għamad minn ras il-falkun u jsewsu ħal-warajja. Iż-żewġ asafar kienu traku jifirqu s-siġar bħal-vleġġa u jibqgħu telejn sa sħab sakemm it-tajra tibda tejja u hemm il-biss kien jagħtiha salt jaħtafa bejn dufreħ u jinżel biha lejn l-art, fejn il-paġġi jkunu jistennew biex jiġbru t-tajra u jerġgħu jagħmdu l-biss. Russetti, erina, kwak, daqqaqa u mit-tajra oħra waqgħu taħt dufrejn il-falkuni tal-ġurat. F'Malta ma kienx hawn bisien oħra mal-min tajjeb daq żawk ta' Gatt u dakinhar sabu fi xjur ixirfhom. Is-Sur Franġisku kien filgħena tiegħu Il-ħin kollu jsewwes falkun wara l-ieħor u l-falkunieri bil-kemm setgħu jilħqu miegħu inewlu lu dejjem bisin ġodda. Hekk għaddiet il-għodwa, u f'nofsinhar kulħadd inxteħet għaddel tas-siġar biex jagħmlu l-fatra. Nisu bejjem kielu bil-qalb u xorbu u stħajjew u wara l-istriħusija reġgħu qamu biex ikomplu l-kaċċa, għax is-Sur Franġisku kien fuq ix-xwieq biex jerġa' jirkeb iż-żiemel. Wara nofsinhar ta' gatt tħajru jfajru vleġġa jew tnejn fuq iċ-ċrief ukoll. Ħallew mill-irbit il-klieb li malajr telqu jħufu, jimbħu u jissajjaw u ma ħallew warajhom ebda rokna sakemm qabdu n-naska u nafru minn ġewwa l-masġar iċ-ċrief li mgerxin mill-imbieħ tal-klieb kontarhom ħfief jaqbżu qabż ħadid ħitan tas-sejjieħ u jiġru daqs ir-riħ u l-kaċċaturi rikbin fuq iż-żwiemel imlebtin warajhom sakemm iġibuhom għat-tir tal-vleġġa. U aktar ma jitħabtu, aktar il-kaċċaturi jisħnu u jintilfu wara l-kaċċa. Jittelqu wieħed mal-ieħor kollha bl-imħatra minn jilħaq l-ewwel iċ-ċerf, jew minn għandu ħila jżommu bl-ewwel vleġġa li jitfa', ħalli filgħaxija fuq il-mejda tal-ġurat ikollu biex jiftaħar bil-qabda li jagħmel. Għaddew hekk dak il-jum kollu, u għall-ħabta tal-għabex Martin sapruħu fuq il-aqba ta' Arrum. Kien infiret minn missieru u kellu miegħu għaddej wieħed biss. Daq il-qarn biex jara missieru in-naħa ta' fejn kien. U x'ħin miet id-dwi instemmet tweġiba fil-bot. Martin ara fit-tromba ta' missieru li kien se jaħlu biex jinġabru u dawwar iż-żiemer biex imur jilħqu. Kapitlu 13. Hekk kif Martin dawwar ras iż-żiemel, xi ħadd feċ quddiemu minn trejqa qalb is-siġar. Mhux inti s-Sur Martin tal-ġurat gatt, staqsa dak il-flien, fil-waqt li bit-tislima tbaxxa sal-art donnu biex ma juriex wiċċu, imbagħad bla ma stenna tweġiba kompla jgħid. Bagħtit ninfittxek il-arusa tiegħek verna falka, għax tixtieq tarfek li hi tinsab wisq imgħollija u aktar mistaġba għax inti nsejta f'dawn il-jumejn li ilha l-imdina. Jekk inti beħsiebek tibqa hekk, il-arusa taħseb u tara jekk tkomplix il-ġies għat-tieġ. Wiċ Martin sar aħmar bħal peprin, imbagħad qal: jidher li ma kellniex niltaqgħu, imma l-lejla ma hemmx mistrih qabel ma nfihem lill-verna li mhux għax rid nonqosha jekk ma morċ nara, immorru issa u dawwar iż-żiemel. Il-qaddej ta' Martin rid ifhemu li qabel jitlaq aħjar ikellem lill-missieru, imma l-imħabba tirbaħ kollox u suq u ħaffef. Kienu sejrin jgħaddu minn ħaż-żebbuġ, iżda dak ir-raġel li kien ġib il-qadja ta' Verna ma nafx ħarfilhom li aktar kien jaqblilhom jiġbdu mit-trejqa tal-ħlas ħalli qarbu biex qabel jidlam ċappa jkunu ħattart fejn jistgħu jiltaqgħu ma tad-dejma biex jitilgħu magħhom l-imdina għal-wen sta' xulxin. Qabdu it-trejqa tal-ħlas u kienu għoddhom laħqu fejn illum hemm il-Knisja tal-Madonna meta semgħu bħal tħaxwix qalb is-siġar. U malli Martin dawwar wiċċu biex jara x'kien, ħaġra ta' żbandola mitfuha minn wara l-bajtrija fil-qrib, marret ħabtet b'saħħa kbira fuq nasu. Iż-żagħżugħ intilef u waqa' warranijiet minn fuq iż-żiemel sewwa sew x'ħin daqs nax il-ruħ lebsin ta' furbani saraċini qabżu minn wara ħajt tas-sejjieħ. Il-qaddej ta' Martin twerwer, iżda r-raġel li kien magħhom baqa' frisk bħal warda. Is-saraċini ħebbu għall-qaddej ta' gatt, taħu daqtejn bil-kif u ħadulu ż-żiemel minn taħtu. Imma donnhom ma kellhomx ħsieb li jżommuh taħt idejhom għax ħallewh iwaħwaħ u ma tawx kontu. Il-qaddej malli sapruħu waħdu telaq għal erba imma ħadd mis-saraċini ma ġara warah biex jaqbdu. Għandna tar ġohra lesta. F'qasir żmien tkun tista' titla l-artal biex ittejjeġ ma dik li tixtieq qalbek ħabib għal dak ir-raġel li jennili kellu jwassal lil Martin l-imdina lil-wieħed minn dawk it-tnax li wieġeb. Sissa kollox mexa ħarir, jalla nibqgħu sejrin hekk, intant intom ħudu ħsib dak. U b'sebgħu iwrihom lill-Martin li kien mixħut minn tulu fl-art. Imbagħad is-sokta jgħid: jien issa sejjer nitlaq biex jekk jista' jkun nilħaq hemm qabel il-missier juhu l-aħbar ħażina ta' ibnu. U kif qal hekk, qabeż fuq dar iż-żiemel u telaq iġerri liebes ta' saraċin kif kien.